Abraham on teinud oma teenijale ülesandeks tuua Iisakile naine Abrahami sugulaste juurest Mesopotaamiast. Sõna Mesopotaamia tähendab kahe jõe vahelist maad. Need kaks jõge on Eufrat ja Tigris. Praegu on nendel aladel Iraak. Täna näeme, kuidas naisetoomise teekond õnnestus. Tegemist on 4000 aasta vanuse armastuslooga. Abrahami teenija on kuulekas, aga enne pikale teekonnale minekut vajab ta siiski julgustust. Paneme tähele, kuidas usuisa teda julgustab, tuletades meelde Jumala tõotusi. Loen esimese Moosese raamatu 24. peatükist 7. salmi. Issand, taeva Jumal, kes minu võttis mu isakojast ja mu sünnimaalt ja kes mulle rääkis ning vandus, öeldes, sinu soole ma annan selle maa, tema ise läkitab oma ingli sinu ees, et saaksid sealt mu pojale naise võtta. Abraham on usumees kuni lõpuni. Ta usub, et Jumal juhatab ka tema lapsi. Armas sõber, kas pole see julgustav väljavaade? See sama Jumal, kes on sind hoidnud ja sinu eest hoolitsenud, on vägev andma oma abi ka sinu järeltulijatele. Nad on talle nii sama armsad, nagu oled sinagi. Need sõnad Abrahami suus ei tähenda mitte astumist pimedasse ja tundmatusse. Usk ei tähenda ju mitte pea ees tundmatusse sööstmist, vaid Jumala tõotuste usaldamist. Ja Jumala tõotused ei tähenda mitte pimedust. Usk ei ole lihtsalt soovunelmad või pime usaldus, et küllap Jumal kuidagi asjad korraldab. Ennem on sellega lood vastupidi. Jumal ei taha, et meie usk rajaneks meie tunnetele, mis omakorda toetuvad ähmasele ettekujutusele mingi kõrgema jõu võimalustest, sest niisugune usk on väga lähedal ebajumala teenistusele. Jumal tegutseb teisiti, ta annab meile konkreetsed tõotused ja ootab, et me neid ka usuksime. Vaevalt hakkas Abraham sel ajal, kui ta elas veel Kaldea Uuris, tundma äkki vajadust uskuda üleloomulike asju. Jumal lihtsalt ilmus talle ja rääkis talle oma plaanidest. Ta andis oma tõotused ja inimene uskus, et Jumal ei valeta. Seepärast oli Abraham nüüdki nii kindel, et ta sulase teekond läheb korda. Ta teadis, et ta sulane ei lähe sellele teekonnale üksi, vaid ka Jumala inglid lähevad temaga kaasa. Muide, see kehtib uskliku inimese kohta kõigil tema teedel. Ta annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi, ütleb meile 91. laul. Muidugi ei tundnud Abraham veel seda laulu, see laul on palju hilisem. Aga Abraham tundis tõotusi, mis Jumal oli talle andnud. Taeva Jumal ja Maa Jumal ise oli talle rääkinud pärijatest ja maast, mille ta annab Abrahami järeltulijatele. Abraham lihtsalt ei nõustunud uskuma, et Jumal oma tõotusi ei täida. Nii võis ta öelda ka oma teenijale sõnad, mida lugesime. Ja sõnad jätkuvad 8. salmis. Aga kui naine ei taha sulle järgneda, siis oled sa sellest mu vandest vaba. Ainult ära vii mu poega sinna tagasi. Kas tähendas viimane lause siiski uskmatust, võimalust, et kõik ei lähegi nii nagu plaanitud? Kas Abraham arvestas ka võimalusega, et sulane äkki ei leiagi niisugust tüdrukut, kes nõustuks temaga nii kaugele kaasa tulema? Minu arvates on asi siin lihtsalt selles, et Abraham ei nõua oma teenijalt nii sama suurt usku, nagu on tal endal. See varu võimalus on antud teenija jaoks, et too ei tunneks ennast olevat väljapääsmatus olukorras. Abraham tahtis oma teenijat julgustada, aga samas vabastada ta kohustusest uskuda nii-öelda üle tema jõu. See on väga tark käitumine. Tihti peale võivad usklikud esitada üksteisele nõudeid uskuda mõnes asjas rohkem, kui inimene parajasti uskuda suudab. Niiviisi pannakse inimene koorma ja sisemiste süüdistuste alla. Seda viga Abraham ei teinud. Teenija vajas usku nii palju, et minna teekonnale ja otsida naist. Rohkem Abraham temalt ei nõudnudki. Ja arvan, et ka Jumal ei nõua meilt rohkem, kui meil on. Piisab, kui kasutame tema töös seda usku ja neid andeid, mis ta meile on andnud. Ja nõnda toimides hakkab tegelikult usk kasvama. Teine võimalus Abrahami seda lauset seletada on selline, et Abraham arvestas ka mõne muu võimalusega Iisakile naise leidmisel. Kui Mesopotaamiast tõesti keegi kaasa tulema ei peaks nõustuma, küllap siis on Jumalal teine plaan. Ja sellisel juhul on targem mitte rabeleda, vaid oodata ja vaadata, kuidas Jumal arvab heaks asju korraldada. Ka see põhimõte on väärt alati meeles pidada. Alati, kui me mingi asja pärast palvetame, tuleb meeles pidada, et Jumal ei tarvitse oma tahet ellu viia just sel kombel, nagu meie oleme seda ette kujutanud. Loomulikult võime palves rääkida Jumalale oma plaanidest, mõtetest ja soovidest, aga alati on tark lõpetada palve nii, nagu tegi seda Jeesus Getsemanis. Aga ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Arvan, et nõnda võis mõelda ka Abraham. Ta teadis, et tema sugu jätkub Iisaki kaudu ja ta teadis, et Jumala tahte kohaselt ei tohi ta Iisakile naist võtta kaananlaste hulgast. Veel oli ta kindel selles, et Jumala plaani kohaselt ei tohi Iisak mingil juhul minna tagasi Mesopotaamiasse. Abraham oli otsustanud, et naine tuleb leida tema oma sugulaste hulgast. Aga ta arvestas ka võimalusega, et Jumalal oli plaanis midagi muud. Sellepärast ütles ta oma teenijale, kui naine ei taha sulle järgneda, siis oled sa sellest mu vandest vaba, aga minu poega sinna tagasi ära küll vii. Sellised tingimused rahuldasid teenijat. Ta võis rahuliku südamega anda nõutud vande ja minna teele. Loen 10. salmi. Ja sulane võttis oma isanda kaamelitest 10 kaamelit ning läks, ja tal oli oma isandalt kaasas kõik sugu kalleid asju. Ta võttis kätte ja läks Mesopotaamiasse Nahori linna. Teenija ei läinud teele tühjade kätega. Ta võttis kaasa 10 kaamelit ja kõik sugu hinnalisi asju. Mõrsjale tuli anda väärilised kingitused. Nii palju kaameleid ja kingitusi tähendab muidugi seda, et teenija ei läinud teele üksi. Üldse oleks üksinda äärmiselt raske minna nii pikale teekonnale. Tuhandete kilomeetrite pikkusel teekonnal on igasuguseid ohte. Piibel ei räägi rohkem teekaaslastest ega sellest, kuidas kogu pikk reis läks, sest see kõik on kõrvaline. Kui arvestada, et päeva jooksul läbis karavan rahulikult 20 kilomeetrit, siis kestis teekond Mesopotaamiasse umbes 50 päeva. Abraham oli omal ajal läinud teele Kaldea Uurist, mis asus Pärsia lahe läheduses. Ta oli sealt kolinud koos oma isa, naise ja vennapoeg Lotiga Haaranisse. Sellega seoses ei rääkinud piibel, mida tegi Abrahami vend Nahor. 22. peatüki lõpus nägime, et Abraham oli kuulnud Mesopotaamiast uudiseid. Nii sai Abraham teada, kuidas tema vennapere oli kasvanud. Loomulikult sai ta siis ka teada, kus ta vennapere elas. Seega ei pidanud Abrahami sulane minema teele pimesi. Ta teadis suhteliselt täpselt, kust Abrahami sugulased leida. Teenija ei läinud suurde Haaranisse, vaid selle läheduses olnud väikesse Nahori linna. Need linnad olid praegusest Euroopast, Indiast ja Egiptusest tulevate suurte kaubateede läheduses. Nii siis olid ka Abrahami teised sugulased millalgi kolinud Kaldea Uurist elama umbes 1000 kilomeetrit kaugemale Loodesse. Loen 24. peatükist 11. salmi. Seal laskis ta õhtul kaamelid põlvili heita väljaspool linna veekaevu juures sel ajal, kui veeviijad välja tulid. Veeviijateks olid naised. Sel ajal ja veel palju hiljemgi Jeesuse ajal oli veekandmine naiste töö, hoolimata sellest, et see on üsna raske. Vee järele mindi õhtul, kui päeva suurem palavus oli möödas ja hakkas vilumaks minema. Naised tegid seega rasket füüsilist tööd. Kahjuks on elus sageli nii olnud, et õrnem sugu, nagu naisi tänapäeval nimetatakse, kannab raskemaid koormaid. Meeste ülesannete hulka kuulus kauplemine ja võõrastega jutuajamine, vajadusel muidugi ka sõdimine. Abrahami sulane oli jõudnud kohta, kuhu varsti pidi ilmuma hulk naisi. Paremat kohta oleks olnud raske isegi välja mõelda. Nüüd jäi üle ainult oodata. Kaevudeks kutsuti tol ajal nii inimeste endi kaevatud auke, kuhu vett kogunes, aga samuti allikaid, mille vesi oli alati värske. Allikast voolavat vett kutsuti elavaks veeks. Abrahami sulane ei hakanud ise oma kaameleid jootma. Üks põhjus oli selles, et võõral polnud viisakas joota oma kaameleid luba küsimata, enne kui linnarahvas on oma vee kätte saanud. Nii jäi ta ootama, aga ta mitte ainult ei oodanud, vaid ka palvetas. Loen salmid 12-14. Ning ta ütles, Issand, minu isanda Abrahami Jumal, lase ometi see mul täna korda minna ja tee head mu isandale Abrahamile. Vaata, ma seisan veeallika juures ja linnaelanike tütred tulevad vett viima. Sündigu siis, et tütarlaps, kellele ma ütlen, kalluta oma kruusi, et ma saaksin juua, ja kes vastab, joo ja ma joodan ka su kaameleid, on see, kelle sa oled määranud oma sulasele isakile. Sellest ma siis tean, et sa mu isandale oled head teinud. Abraham tundis maakombeid ja võttis need palvetades arvesse. Tema mõttekäik oli umbes järgmine. Varsti tuleb siia palju naisi. Kust mina pean teadma, milline on neist see õige? Jumal, näita sina mulle, milline on neist õige tüdruk. Nii palub sulane Jumalalt juhtimist, et Jumala hea tahe Abrahami suhtes võiks teostuda. Eespool mainisin juba, et see Abrahami sulane, kelle nimegi me kindlalt ei tea, on heaks eeskujuks igale kristlasele. Ta ei pea ennast tähtsaks ega soovi, et teda mingilgi kombel esile tõstetakse. Selles suhtes võib teda võrrelda Risti ja Johannesega. Sulane ei palunud kordaminekutki mitte endale, vaid Abrahamile. Tänapäeval on paljudele kristlastelegi suureks probleemiks, et me hindame asju ja palume nende pärast vastavalt sellele, mis tundub meile endale hea ja sobiv. Õigem oleks palvetada nii, nagu palvetas Abrahami sulane. Ta palus, et Abrahami vajadused saaksid täidetud. Meie kõige tähtsam vajadus oleks, et Jeesuse nimi saaks austatud selles maailmas. Sulase palvele vastati kiiresti. Loen salmid 15 ja 16. Ja veel enne, kui ta rääkimise oli lõpetanud, vaata, siis tuli välja Rebekka, kes oli sündinud Betuelile, Abrahami venna Nahori naise Milka pojale, ja tal oli kruus õlal. Ja tütarlaps oli väga ilusa välimusega, alles neitsi ja mehe poolt puutumata. Ta läks alla allika juurde, täitis kruusi ja tuli üles. Jumal vastas juba enne, kui palve jõudis õieti lõpule. Rebekka tuli kaevule, kaasas suur savikruus. Ta oli kaunis neiu. Mitte alati ei ole väline ilu kooskõlas inimese sisemise olemusega, aga seekord oli see nõnda. Rebekka teenimisvalmidus andis temast hea tunnistuse. Omal ajal oli Eeva olnud maailma ilusaim naine. Midagi tema ilust oli pärinud ka Rebekka, keda teenija nüüd imetles. Loomulikult arvestas ta, et abielu algusele on kasulik, kui kaugelt toodud naine on peale muuga ilus. Loen salmid 17-19. Siis jooksis sulane temale vastu ning ütles, anna mulle oma kruusist pisut vett rüübata. Tema vastas, joo mu isand, ja ta tõstis kähku kruusi alla oma käele ning andis temale juua. Ja olles temale juua andnud, ütles ta, ma ammutan kasu kaamelitele, kuni needki on joonud. Mõrsja tegi eksamit, ilma et ta ise oleks seda aimanud. Esimene hea märk oli viisakas vastus külalise palvele. Ja kohe täitus ka teine tingimus, mille pärast sulane oli palvetanud. Juua anti mitte ainult mehele, vaid ka tema kaamelitele. Loen 20. salmi. Ja ta tühjendas kähku oma kruusi künasse ning jooksis jälle kaevule vett ammutama, ja ammutas kõigile ta kaamelitele. Piibel ei ütle, kui sügav või madal oli see kaev, aga igal juhul on Rebekka usinus imetlemisväärt. Kaameleid oli ühte kokku 10 ja pärast pikka teekonda võib kaamel juua isegi 80 liitrit vett. Tegemist oli päris kõva tööga. Kaevust tuli üles tuua võib-olla kokku 800 liitrit vett. Juhul kui Rebekka savikruus mahutas sama palju kui meie ämber, pidi ta kaevu ja küna vahet käima kokku 80 korda. Kui oletada, et iga kaevulkäik võttis aega paar minutit, siis pidi kaamelite jootmisele kokku kuluma paar tundi. Nii siis tegi Rebekka võõra mehe heaks hulga ränka tööd lihtsalt sõbralikkusest. Selline naine on tõesti kaunis, mitte ainult väliselt, vaid ka sisemiselt. Mida tegi sel ajal Abrahami sulane? Loen salmi 21. Mees aga silmitses teda vaikides, et mõista, kas issand oli ta teekonna lasknud korda minna või mitte. Kogu see aeg, mil Rebekka jookseb edasi tagasi kaevu ja kõnavahet, Abrahami sulane jälgib teda. Ja küllab läheb ta nägu järjest rõõmsamaks. Pilt, mida ta näeb, tähendab talle head. Just sellise neiu tahab ta viia Iisakile naiseks. Loen salmid 22-25. Ja kui kaamelid olid joonud, võttis mees kuldrõnga, pooleseeklilise ja kaks käevõruda käte jaoks 10 kuldseeklit väärt ning küsis, kelle tütar sa oled, ütle ometi mulle, on su isakojas meile ööbimispaika. Ja ta vastas temale, mina olen Betueli, Nahori ja Milka poja tütar. Ta ütles temale veel, nii hästi õlgi kui muud loomasööta on meil küllalt, ööbimispaiki on olemas. Teenija oli rõõmus ja andis Rebekale hinnalised kullast kingitused. Näib, et juba sel ajal olid ninarõngad moes. Ka praegusel ajal võib neid näha üsna sageli. Sulane saab ka teada, kelle soost on Rebekka. Üllatus, üllatus, ta on Nahori lapselaps. Sulane oli kohtunud ei kellegi muuga kui Abrahami enda venna perekonna liikmega. Jumala juhtimine oli viinud sulase otse teed õige inimese juurde. Sulasel ei jäänud üle muud kui öelda oma tänu välja ka Jumalale. Loen salmid 26 ja 27. Siis mees kummardas ja heitis issanda ette ning ütles, kiidetud olgu issand mu isanda Abrahami Jumal, kes mu isandale ei ole keelanud oma heldust ja tõde. Issand on mind teekonnal juhtinud mu isanda vendade kotta. Sellest tänupalvest sai ka Rebekka midagi teada. Kõigepealt sai ta teada, et Abraham teenib ikka veel seda issandat, kes oli ta omal ajal kutsunud välja Kaldea Uurist. Teiseks kuulis ta, et issand oli olnud Abrahamile ustav. Ja kolmandaks hakkas ta taipama, et nüüd on temagi tõmmatud kaasa issanda suurde plaani. Loen salmid 28 ja 29. Aga tütarlaps jooksis ning teatas oma ema perele, mis oli sündinud. Ja Rebekal oli vend Laaban nimi ja Laaban jooksis välja mehe juurde allikale. Laabaniga kohtume me hiljem veel korduvalt. Praegu aga näib, et Laaban pöörab erilist tähelepanu kingitustele, mis ta õde oli saanud. Tundub, et rikkamaks saamine oli üks Laabani elu põhieesmärke. Kuula, mida ütleb Piibel Laabani kohta kohe alguses. Ta jooksis välja mehe juurde allikale, nagu ütleb salm 30, sest kui ta nägi rõngast ja käevõrusid oma õe kätel ja kui ta oli kuulnud oma õe Rebekka sõnu, kes ütles, nõnda rääkis mulle see mees, siis ta läks selle mehe juurde ja enne see seisis kaamelite juures allikal. Näib, et kingitused, mis Rebekka oli saanud, ajasid Laabanile elu sisse. Tõsi, oma rolli mängib kindlasti ka see, et nii lähedaste sugulaste juurest on tulnud külaline. Laaban leiabki allika juurest sulase, kes on jäänud viisakalt ootama, kuidas asjad arenevad. Kas võis ta mõelda ka võimalusele, et äkki tuleb kaevule veel mõni teinegi naine, kes on niisama innukas kaameleid jootma? Sulane ei teadnud ju, kuidas suhtub külalisse Rebekka perekond. See oli aga juba meesterida ja Laaban jooksis kohale. Igatahes teadis ta, et kaevul ootav külaline oli rikas ja ta võis mõelda, et sellist võimalust ei tohi mööda lasta. Selline oli Laaban, ta oskas juhust kasutada. Ja kui arvad, et ma teen liiga kiireid järeldusi, siis küsi hiljem Jaakobi käest, kes mõnikümmend aastat hiljem sai võimaluse oma onuga põhjalikult tutvuda. Loen salmi 31. Ja ta ütles, tule sisse, issanda õnnistatu, miks sa väljas seisad? Ma olen korda seadnud koja ja kaamelite paiga. Laaban oli kuulnud, mis ta õde rääkis ja oli kuulnud ka issanda juhtimisest. Nii oskas ta tervitada teenijat elava Jumala nimel. Loen 32. salmi. Mees tuli siis kotta ja Laaban päästis kaamelid lahti, andis õlgi ja toitu kaamelitele ning tõi vett tema ja temaga kaasas olevate meeste jalgade pesemiseks. Jälle näeme jalgade pesemist. Võimalus jalgu pesta oli üks parimaid asju, mida pikka maad liivastel teedel kõndinud meestele võidi pakkuda. Seda pakub Laaban nüüd Abrahami teenijale ja tema kaaslastele. Muide, siin oli ka esimene kord, kus mainitakse, et sulasel oli ka kaaslasi. Nüüd on tekkinud huvitav seis. Abrahami sulane on saanud ülesande leida mõrsia oma isanda ainsale pojale ja viia ta tõotatud maale. Üsnagi samasuguste sõnadega võib Uue Testamendi õpetuse põhjal kirjeldada ka püha vaimutööd. Tema ülesandeks on minna maailma ja kutsuda inimesi Jumala sõna kaudu Jumala ainsa poja juurde. Ja nende inimeste hulka, kes nõnda Jeesuse juurde tulevad, kutsutakse muide ka pruudiks, Kristuse pruudiks. Püha vaimu on isa ja poeg saatnud maailma, mitte rääkima endast, vaid pojast, et inimeste südametes tekiks soov tulla poja juurde. Nii võime Abrahami sulases näha püha vaimu töö eeskuju. Püha vaim ei kuuluta ega tunnista endast, vaid ta kirgastab poega ja tahab saata Kristuse pruuti teekonnal isakoju. Kuidas aga kulgeb kodutee, sellest räägime järgmisel korral.
Aitäh, pastor Aare Kimmerile! Paljudele raadiokuulajatele on kindlasti tuttav aastaid kristlikes raadiojaamades kõlanud piiblivõti, milles esitatakse erinevate autorite poolt päeva kirjakoht koos lühikommentaariga. Piiblivõtit toodab ja teostab aga Avatud Piibliühing. Ja nüüd vestlemegi Avatud Piibliühingu peasekretär Mari Vahermäega ning kuuleme, mille põnevaga Avatud Piibliühing veel tegeleb?
Avatud Piibliühing on rahvusvaheliselt ja ülemaailmselt tuntud siis Scripture Unioni nime all. Ta on väga vana organisatsioon, mis sai alguse 1886. aastal ja üks selliseid suuremaid keskusi on Inglismaa. Praeguseks on töö levinud 140 riigis ja Eesti töö on siis selline üks väike tütarharu sellest suurest ülemaailmsest tööst. Ja meie alustasime 90. alguses 92. aastal. Tööharudest, neid on hästi palju, võib-olla oleks kõige lihtsam kuulajale mõelda nagu kahe jala sümboliga. Üks jalg on see, mis tegeleb piibli lugemise, piibli mõistmise, piibli kasutuse propageerimisega. Kogu töö, mis selles vallas on võimalik teha ja siin on lihtsalt sõltub Jumala inspiratsioonist ja inimeste loomingulisusest, millised töövormid see võtab. Teine on siis töö lastega, töö noortega, aga samas töö sihtgrupiks on inimesed kõikis eagruppides, perekondades üksikud, ühesõnaga me ei välista mitte kedagi. Ja tööharudeks siin ka on meie sellises ülemaailmses palvepäevikus on näiteks siis piiblilugemise töö või abi, siis on laste töö, siis on koolitöö, laagrite töö, linnakeskkonnas toimuvad erinevad programmid, kirjanduse väljaandmine, puuetega inimestega töö, piibli õppegrupid, kas siis individuaalsed või kusagil mujal sellised suuremad grupid, raadiotöö, koolitus, mis on ka Eestis, me nagu arendame seda suunda, evangelism läbi muusika, kirja, piiblikursused, audiovisuaalsed vahendid, peretöö, telefoni, teenistus ja multimeedia, et noh, siin harusid jätkub ja alates kingatehastest Peruus kuni erinevate laste ja orbude kodudeni ja Indias näiteks, noh, siia alla võib väga palju asju liita.
Teie tegevus on väga-väga lai, aga kas te oskate võib-olla lühidelt öelda selle Avatud Piibliühingu eesmärgi?
Avatud Piibliühing on missioni organisatsioon ja meie töö eesmärk on siis erineva programmide, aga põhiliselt piibli avamise, piibli lukemise või kuulamise ja palvetamise läbi aidata inimesel igapäevaselt kohtuda Jumalaga ja selle läbi saada tugevamaks koguduse liikmeks, selle läbi tugevdada lokaalset kogudust, aga ka paremaks ühiskonna liikmeks.
Mida põnevat on hetkel teoksil?
No hetkel me oleme nüüd alustamas oma laagrite programmide täpsemat väljatöötamist, laagrikoolituse jätkamist. Meil eelmine aasta juba esimene seminar oli, aga kõik, kes veel soovivad tulla laagri tiimi siis või laagri gruppijuhtide koolitusse saavad veel tulla ja siis edasi teine suur tööharu, mida me alustame, on töö AIDS-i valdkonnas. Seal on siis preventsiooni harusse kuuluvad materjalid ja töö nendega. See on üks uus projekt, mida me alles alustame ja mis nüüd ka läheb tihedamasse töösse sellel aastal.
Millise laagriga täpsemalt on tegu, et kes on nüüd huvitatud kaasa löömast? Järsku räägite natuke lähemalt.
Meie laagrid eristuvad nii-öelda koguduslikest laagritest kahes osas. Nad on piiblile keskendunud või piibli lugemise laagrid. See on see brändi nimi praegu, mis Eestimaal on levinud. Mis tähendab seda, et me tõsiselt tegeleme piibliga, aga ei tähenda seda, et me istume maas nina piiblis ainult. Ja teine on see, et nad on sellised integreerivad laagrid, ehk interkonfessionaalsed. Lapsed ja noored, kes sinna tulevad, saavad kogemuse ja kohtumise noortega teistest konfessioonidest, teistest taustadest, ka teistest mõtteviisidest. Oleme näinud selliseid üllatusilmeid, kui on kohtunud ka, ütleme, jõukamast ja vaesemast kihist lapsed või lapsed, kes teavad hoopis teistsugust jumala teenistuse korda kui teised lapsed. Et selles mõttes nad on sellised uute kohtumiste laagrid. Mis natukene on noorele mõnikord hirmutav, eriti sellises lapseeas noorele veel, aga teistpidi on nad ka põnevad.
Ja kui keegi on nüüd huvitatud võtma osa nii-öelda töötegijana, siis kuidas ta võiks saada kontakti teiega?
Meiega saab kontakti siis meie kodulehekülje kaudu või siis helistades meie telefoninumbril, mis on 648-5673. 648-5673. Ja kui kohe keegi ei vasta, siis olgu teil kannatust ja proovige hetke pärast uuesti, kindlasti saame siis kontakti. E-maili võib ka saata, mis on hästi lihtne, APÜ või avatud piibliühing, ehk siis A, P ja Y. Ja siis on ät ja siis on uninet.ee ja meilid tulevad kõik kohale.
Üks teie töövalkadnest on ka palve, nii-öelda palvemeeskond. Rääkige natuke lähemalt sellest.
Ja oleme veendunud, et ainult piibli lugemisest ei aita, see on rahvusvaheline kogemus. Palve on see, kus toimuvad tegelikult muutused. Ja seetõttu me oleme ka näinud, et ei ole mõtet püüda midagi teha, kui meil ei ole palveid ees minemas, kui palve meid ei juhi. Ja on palju inimesi, kes tahaksid anda oma panuse, aga kes ei ole piisavalt rikkad või kes ei saa enam näiteks liikuda nii palju või ka lihtsalt, kellele Jumal on pannud palvetöö südamele, paljudele noortele näiteks. Ja nõnda on meil moodustunud selline palvetiim, kellel on oma koordinaator. Nemad palvetavad siis kõikide palvesoovide pärast, mis tulevad meile näiteks kodulehekülle kaudu või telefoni või kirjateel. Nemad palvetavad iga nädal eetris oleva raadioautori või kommentaarid autori eest, kes siis on eelnevalt andnud oma palvesoovid. Nad palvetavad meie aktiivi ja meie ürituste pärast, selle pärast, mis Jumal neile südamele paneb ja ma arvan, et see on peaaegu kõige tähtsam tööharu, mis meil on.
Kas ka sellega oleks võimalik liituda?
Täiesti on võimalik liituda ja võtame heal meelel vastu uusi liikmeid, sellepärast nagu ma ütlesin, kui seda meeskonda meil ei oleks, siis oleksin ma väga hirmul kogu selle töö pärast.
Aitäh avatud piibliühingu peasekretär Mari Vahermäele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ja soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.